πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους ή αλλιώς καλό απόγευμα. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4. Θα πάμε παρέα. Τρει Τρίτη 10 Ιουνίου, πρώτο πρόγραμμα στη ΣΕΡΤ. Θυμίζω εδώ είστε συντονισμένοι και πάρα πολύ καλά κάνετε. Με τον Θάνο Τσιμέκα θα πορευτούμε, που είναι στους ήχους μας, με τη Βούλα Κουλουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Και δεν ξέρω αν ήσασταν εδώ, αν είχατε φύγει εκτός της πόλης. Για όσους όμως έμειναν εδώ και κάπως λίγο προσπάθησαν να κυκλοφορήσουν, όπως η αφεντιά μου, έχω να κάνω κάποιες επισημάνσεις. Λοιπόν, το καλό είναι ότι η πρωτεύουσα δεν είχε πολλή κίνηση. Πολλοί ήταν αυτοί που έφυγαν, οπότε όσοι μείναμε πίσω είχαμε τη δυνατότητα να μετακινηθούμε λίγο πιο εύκολα στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Το άλλο, στα αρνητικά τώρα θα τα βάλω αυτά, είναι ότι προσπάθησα να πάω σε μία παραλία κοντά εδώ στην Αττική. Εκεί, Πέριξ, Νέα Μάκρη, Ζούμπερι, σε αυτές εδώ τις περιοχές. Πήγα λοιπόν, κάθισα μπροστά εκεί σε ένα μέρος που πήγαινα πάρα πολλά χρόνια, τα τελευταία χρόνια. Πήγα λοιπόν, κάθισα, έρχεται ο συμπαθέστατος κατά τα άλλα σερβιτόρος και μου λέει, ξέρετε, η χρέωση είναι 40 ευρώ εξαπλώστρα. Λέω, 40 ευρώ εξαπλώστρα εδώ, στα ίδια μέρη που κινούμασταν, που μεγαλώσαμε και έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει. Ναι, λέει, είναι 40 ευρώ πια. Λέω, δυνατότητα άλλη υπάρχει, κάπου πιο πίσω, κάπου πιο πλάι, κάπου... Όχι, λέει, αυτό είναι. Αν το θέλετε, πάρτε το 40 ευρώ εξαπλώστρα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το άλλο που θα ήθελα λίγο να σταθώ, γιατί πραγματικά μερικές φορές δεν μπορώ να καταλάβω τον τρόπο που σκέφτονται αρκετοί, κάποιοι, πολλοί, δεν ξέρω, όπως θέλετε πείτε το, κάποιοι επιχειρηματίες. Το άλλο λοιπόν είναι ότι είπα και εγώ να πάω να πιω ένα ποτάκι στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα από αυτά τα μαγαζιά που είναι καφέ και τέλος πάντων σερβίρουν και ποτό κάποια στιγμή. Πάμε λοιπόν. Μας λέει ο κατά τα άλλα συμπαθέστατος σερβιτόρος επίσης εκεί ότι τι θα κάνετε, θα πιούμε ένα ποτό πολύ ωραία. Πόση ώρα θα κάτσετε, λέω, πού να ξέρω, άνθρωπέ μου, πόση ώρα θα κάτσω. Μπορεί να κάτσω 2 ώρες, μπορεί και 3, μπορεί να περνάω καλά, δεν ξέρω τέλος πάντων. Μου λέει, δεν γίνεται αυτό. Υπάρχει χρονοκράτηση. Λέω, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχετε δικαίωμα να κάτσετε, να πιείτε ένα ποτό μέχρι 45 λεπτά το πολύ. Σε ένα μαγαζί άδειο, έτσι. Μην φανταστείτε ότι υπήρχε κάποιος, αυτός ήταν ένας τρόπος για να ρυθμίσει ο επιχειρηματίας λίγο την μεγάλη συρροή του κόσμου. 45 λεπτά. Αυτό είναι. Το θέλετε, το παίρνετε. Δεν το θέλετε, δεν το παίρνετε. Και πάνω σε αυτή τη μάστιγα της χρονοκράτησης που έχει αρχίσει ως τάση να εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια σε χώρους εστίασης, βάλτε λίγο και το φαγάκι σε ένα εστιατόριο. Πάρα πολλά εστιατόρια φέτος, από πέρσι πιο δειλά, έτσι ξεπεταγόντουσαν. Φέτος όμως πάρα πολλά εστιατόρια. Από τη στιγμή που θα πάρεις να κλείσεις ένα τηλέφωνο, και δεν μιλάμε για κάποια εστιατόρια, τέλος πάντων κυριλέ, αυτά που συνηθίζουμε να λέμε, έχουν και εκείνα χρονοκράτηση. Σου λέει, πόσο θα κάτσεις, δεν σε ρωτάνε πια. Σου λέει, θα κάτσεις 2 ώρες, είτε το θες είτε δεν το θες. 10 με 12, 8 με 10, αυτό είναι. Δεν έχει σημασία, μπορεί εγώ να αργήσω να φέρω το φαγητό, μπορεί να μην προλάβεις να το χωνέψεις, μπορεί, δεν ξέρω εγώ τι μπορεί, 2 ώρες, αυτό είναι. Είτε το θες είτε δεν το θες. Πάρ' το ή άφησέ το. Δεν ξέρω για εσάς, εμένα πάντως πολύ με ενοχλούν αυτά τα πράγματα. Ειδικά όταν ένα μαγαζί δεν είναι και από τα μαγαζιά που είναι γεμάτα τέλος πάντων και προσπαθεί να κάνει τι. Τι να κάνει, να βγάλει από τη μύγα ξύγκι, πώς το έλεγε ο σοφός λαός. Λοιπόν, τώρα κατά τα λοιπά, τη σημερινή ημέρα έχει ζέστη, εντάξει, έχει όμως και βουριά. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας κίνδυνος γενικά, αυτός ο συνδυασμός είναι επικίνδυνος σε ό,τι αφορά πυρκαγιές, είναι από τη μία υψηλές θερμοκρασίες, είναι ξηρασία του εδάφους. Εάν έρθει και ο βοριάς, ξέρετε πως πάνε αυτά τα πράγματα που σήμερα έχουμε μια φωτιά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μία στο Χαλάνδρι που επιχειρούν, η αλήθεια είναι, από νωρίς το μεσημέρι, σε μια πυρκαγιά που άναψε σε ένα οικόπεδο στο Χαλάνδρι. Και άλλη μία στην Μυτιλίνη, μια πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη. Και αυτή η απερίσκεπτη συμπεριφορά των ανθρώπων πολλές φορές. Δεν ξέρω πώς να την χαρακτηρίσω. Αφορμή για το σχόλιο αυτό είναι το περιστατικό που έγινε στη Σκιάθο με τον τραυματισμό, τον ελαφρύ ευτυχώς, μιας τουρίστριας που πήγε εκεί που σηκώνονται, που απογειώνονται και προσγειώνονται τα αεροπλάνα κοντά στο αεροδρόμιο, που συμβαίνει συχνά. Δηλαδή υπάρχουν επισκέπτες, το κάνουν και trend στα social media, υπάρχει hashtag για αυτό το πράγμα στην Σκιάθο. Πολλές φορές ο Δήμος έχει πει ότι με έχει προειδοποιήσει, προσέξτε, εδώ δεν είναι αστεία τα πράγματα, υπάρχει κίνδυνος θανάτου, υπάρχει έντονη σήμανση. Αλλά την ίδια στιγμή άνθρωποι εκθέτουν πραγματικά τον εαυτό τους σε άμεσο κίνδυνο. Και παρά την επικινδυνότητα, το σημείο αυτό συγκεντρώνει πάρα πολλά άτομα καθημερινά, ειδικά εν μέσω καλοκαιριού που επισκέφτονται και πολλοί τουρίστες το νησί. Βρίσκονται εκεί λοιπόν άτομα για να παρακολουθήσουν τι ακριβώς, τις απογειώσεις και προσγειώσεις ενός αεροπλάνου από πολύ κοντινή απόσταση. Λοιπόν, για να πάμε εμείς μέχρι την Κρήτη τώρα να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον συνάδελφο, τον Γιώργο Παπαδάκη. Του ζήτησα να μιλήσουμε για μια έτσι περίεργη υπόθεση που έχει εξελιχθεί στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Αφορμή για την κουβέντα αυτή είναι μια έρευνα που κάνει ο εισαγγελέας για νεκρά βρέφη και ανάπηρες γυναίκες μετά από το κετούς στο Βενιζέλιο. Βρίσκεται σε εξέλιξη, δηλαδή προκαταρκτική εξέταξη μετά από εισαγγελική παραγγελία για το τι έγινε το καλοκαίρι του 2022 και εξελίχθηκαν σε τραγωδία τόσες περιπτώσεις και μωρών και γυναικών. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ρετή. Θα μου επιτρέψεις από τα πράγματα όπως προκύπτουν από το ρεπορτάζ.
Βεβαίως. Μα γι' αυτό...
σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα το καλοκαίρι του 2022 σημειώθηκαν τρία περιστατικά, το ένα πολύ κοντά στο άλλο, στην Μυαστική Κλινική του Βενιζελίου Νοσοκομείου. Είχαμε δηλαδή δύο απώλειες νεόγονων τη στιγμή που γεννήθηκαν. Το ένα γεννήθηκε νεκρό, το άλλο πέθανε λίγο μετά. Έχουμε ακόμη μία περίπτωση όπου ναι μεν το μωράκι επέζησε, είναι υγιέστατο, αλλά η μητέρα υπέστη σειρά εγκεφαλικών επεισοδίων λίγο μετά τη γέννα και έχει στην ουσία καθυλωθεί. Είναι ανάπηρη.
Άρα αυτά τα περιστατικά...
Όπως το είπες και εσύ, είναι... μικρές τραγωδίες ή μεγάλες τραγωδίες, ανάλογα πώς θα το δει ο καθένας. Γιατί καθένας που βιώνει στη γαρετίνη στην οικογένεια, το αντιπεριστατικό, προφανώς δει μια τραγωδία. Έτσι.
Εδώ φαντάζομαι ότι έχει μπει στο μικροσκόπιο, έχουν μπει και τα τρία αυτά περιστατικά στο μικροσκόπιο της έρευνας από πλευράς εισαγγελίας, είναι, καθώς είναι και το διάστημα πολύ κοντινό που συνέβησαν αυτές.
Να πούμε, Αρετή, το εξής, ότι τέτοια περιστατικά δυστυχώς συμβαίνουν. Πάντου, σε όλα τα νοσοκομεία, σε όλες τις μεθυστικές κλινικές. Είτε να χάνονται νεογνά, είτε μητέρες, το ξέρουμε, είναι μέσα στη ζωή. Έτσι. Σε ένα βαθμό να υφίστανται προβλήματα. Καμιά φορά έχουμε και διπλές.
Καλά, δεν θα το πούμε εμείς αυτό όμως, Γιώργο, ναι. Να σου πω κάτι. Έχουμε δει και όλο το τελευταίο διάστημα έτσι, περιστατικά συμπτώσεων τέλος πάντων, που εν τέλει δεν ήταν συμπτώσεις. Δηλαδή, στατιστικά θέλω να πω, όταν σε ένα πολύ μικρό διάστημα συμβαίνουν πανομοιότυπα πράγματα, δηλαδή που έχουν να κάνουν με νεογνά οι γυναίκες που έχουν γεννήσει.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά το λες. Και εδώ, επειδή ακριβώς αυτά τα περιστατικά συνέβησαν στην ουσία μέσα σε διάστημα 40-45 ημερών, το συγκεκριμένο καλοκαίρι, στην ίδια μέχρι η κλινική, η διοίκηση, η τότε διοίκηση του νοσοκομείου, γιατί έχουμε και το εξής, το Βενιζέλιο από το 2022 μέχρι το 2025 έχει αλλάξει τρεις διοίκησεις μάλλον. Η τότε διοίκηση λοιπόν του Βενιζελίου δέχτηκε ανώνυμο τηλεφώνημα, το οποίο περιέγραφε ακριβώς αυτές τις περιπτώσεις. Διατάχθηκε ΕΒΕ. Από την ΕΒΕ δεν προέκυψε κάτι ιδιαίτερα συγκεκριμένο, ιδιαίτερα επιβαρυντικό που να φωτογραφίζει κάποιον γιατρό ή νοσηλευτή κλπ.
Ή κάτι να μην έγινε σωστά, ναι, δεν τηρήθηκε το πρωτόκολλο.
Πρέπει να πούμε ότι και στις τρεις περιπτώσεις ο μαιευτήρας, ο γιατρός δηλαδή ήταν παρακολουθούσε τις γυναίκες, ήταν και ενώπιον, παρόν στον τοκετό, ήταν διαφορετικό. Δεν μιλάμε δηλαδή, για το ίδιο.
Δεν μιλάμε για το ίδιο πρόσωπο.
Μπράβο. Μιλάμε για τρεις διαφορετικούς γιατρούς. Τώρα κάποιοι από τους νοσηλευτές προφανώς ήταν ίδιοι, όμοιοι, γιατί οι νοσηλευτές αλλάζουν πιο δύσκολα. Έτσι, το ξέρω. Παρόλα αυτά, η διοίκηση του νοσοκομείου προχώρησε στην ΕΔΕ. Ό,τι στοιχεία συγκέντρωσε, τα μετέφερε στην εισαγγελία του Ηρακλείου. Αυτό συνέβη το 2023, δηλαδή περίπου 6 μήνες μετά. Είχε τελειώσει δηλαδή το 2022, ο Φάκελος πήγε νωρίς σχετικά, αφού ολοκληρώθηκε η ΕΔΕ στην εισαγγελία Ηρακλείου, και το 2023 ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να γίνει εκ νέου προκαταρτική έρευνα από τις δικαστικές αρχές. Η έρευνα αυτή είναι ακόμη σε εξέλιξη. Δεν έχει προκύψει κάτι, προφανώς στηριζόμενη στην ΕΔΕ. Η ΕΔΕ πάντα παίζει σημαντικό ρόλο. Τώρα από εκεί και πέρα, τι θα προκύψει, γιατί όπως ξαναλέω, είναι σε εξέλιξη η έρευνα, δεν το γνωρίζουμε. Απλώς όφυλα να δώσω τα πραγματικά περιστατικά όπως προκύπτουν το ρεπορτάζ σε αυτό που ανέφερες και εσύ στην αρχή.
Ναι, και το θέμα είναι ότι τώρα έχει αναλάβει η δικαιοσύνη ώστε να δει εκείνη πρώτα αν θα αναδειχθούν τέλος πάντων κάποιες αξιόπινες ενέργειες ή κάποιες παραλήψεις ή αν κάτι δεν τηρήθηκε.
Αν υπάρχει έστω σε ένα από τα τρία περιστατικά η παραμικρή παράληψη. Έτσι. Γιατί πρέπει να το πούμε και εκείνο, δεν ξέρω αν το ανέφερα στο ξεκίνημα. Δύο από τις τρεις γυναίκες είχαν κάποιο υποκείμενο νόσημα, το οποίο καταφανώς σύμφωνα με την ΕΔΕ επιβάρυνε την κατάσταση. Δηλαδή στο πρώτο ο παιδάκι που γεννήθηκε νεκρό, η μητέρα είχε ένα σοβαρό υποκείμενο νόσημα, υποβλήθηκε σε μια επέμβαση ενώ ήταν ακόμη εγγύος και προφανέστατα η υγεία της επιβαρύνθηκε, η υγεία του νεογνού.
Εντάξει, εμείς γιατροί δεν είμαστε. Πάντως από τη στιγμή που έχουμε και παρέμβαση εισαγγελέα, σημαίνει ότι θέλει να σταθεί λίγο παραπάνω, να δει ιατρικούς φακέλους, να δει αυτό, να ρωτήσει ειδικούς, να δει τι ακριβώς έγινε, γιατί είναι πολλές οι συμπτώσεις μαζεμένες υπό αυτή την έννοια στην ίδια μαιευτική κλινική.
Όπως το είπες από την αρχή, επειδή είναι τρεις περιπτώσεις διαφορετικές σε ένα πολύ μικρό, σε ένα περιοριζόμενο χρονικά διάστημα.
Και σε μια ίδια κλινική, μαιευτική.
Και σε μια ίδια κλινική, στο ίδιο, στη μαιευτική του Βενιζελίου, όπου έχουμε χιλιάδες τοκετούς.
Ναι.
Από όλη την Κρήτη, όχι μόνο από το Ηράκλειο. Δηλαδή, την κριτική το εμπιστεύω το Βενιζελίο, από δεκαετίες τώρα.
Το καταλαβαίνω, αλλά όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά, δεν μπορείς να το βάλεις να πεις είχαμε 99% επιτυχία και 1% αποτυχία.
Ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Και βέβαια δεν ξέρουμε γιατί ο ιδιωτής του νοσοκομείου είναι με τον οποίο μιλήσαμε προχθές. Μας ανέφερε αυτό ακριβώς, ότι η υπόθεση ξεκίνησε από ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Δηλαδή πήρε κάποιος τηλέφωνο την τότε διοίκηση. Είπε, κύριε, κοιτάξτε.
Ναι, κατέθεσε όλα αυτά που γνώριζε.
Δύο θανάτους με κάποια στοιχεία, με κάποια συγκεκριμένα. Έτσι. Και μια γυναίκα η οποία έχει μείνει ανάπηρη εξαιτίας αυτών των περιστατικών. Αντίθετο.
Μάλιστα.
Και ξεκίνησε η ΕΔΕΠΑ, ήταν ανώνυμο το τηλεφώνημα.
Και ξεκίνησε η προσπάθεια να συνδεθούν, αν συνδέονται, να δουν να συνδέονται ακριβώς τα τρία αυτά περιστατικά. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Γεια. Και καλά κάνει η εισαγγελία και δεν αφήνει τα περιστατικά αυτά έτσι να περνάνε, παρά το ότι είναι γεγονότα που γίνανε το 2022, παρά το ότι υπήρχε ανώνυμο τηλεφώνημα και κάποια επίσημη καταγγελία. Γιατί, για παράδειγμα, πόσο εγκληματικό είναι ακόμα και αυτό που έγινε χθες με το ζευγάρι που άφησε το 5 μηνών βρέφος του στο αμάξι για να κοιμηθεί, τέλος πάντων, όπως οι ίδιοι λέγανε, με 48 βαθμούς Κελσίου έξω. Όπως διαβάζουμε, κλείνει οριστικά και το Alufan Park και το Kingdom μετά από πόσα, 20-25 χρόνια λειτουργίας. Ήταν και αυτός ένας χώρος, ήταν μια κάποια λύση για τις οικογένειες που είχαν μικρά παιδιά και ήθελαν να περνάνε λίγο το χρόνο τους χαλαρωτικά σε ένα μέρος όπου είχε συγκεντρωμένα πάρα πολλά πράγματα, 25 χρόνια λειτουργίας. Λοιπόν, σήμερα, αύριο, τελευταία μέρα.
Thank you. acusan de brujería, te acusan de brujería.
Me hiciste tu brujería, que a ciegas me invocaré.
Te acusan de brujería,
y el mundo acusa sin pensar.
Got a black magic woman. So blind, I can't see. That she's a black
man. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος, και κάπου εδώ να πάμε να συνδεθούμε με τον Παντελή Μάνο, να δούμε όλα τα νέα από τις αγορές. Παντελή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, αρετή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
Ηρεμία βλέπω πάντως εγώ.
Ναι, έχει μία έτσι γυναιμία. Δεν ξέρω τώρα πού θα βγάλουν οι συνομιλίες που διεξάγονται στο Λονδίνο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, οι εμπορικές συνομιλίες που είναι σε εξέλιξη και σήμερα το πρωί, και εκεί στρέφουν το ενδιαφέρον τους επενδυτές. Στο επίκεντρο αυτών των συνομιλιών βρίσκονται τα κρίσιμα ορυκτά για τα οποία η Κίνα είχε επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές από τον Απρίλιο, σε απάντηση των αμερικανικών δασμών στις κινέζικες εξαγωγές. Αυτά τα ορυκτά σπάνιων ιών είναι κρίσιμα για την παραγωγή οπλικών συστημάτων αλλά και άλλων αμυντικών τεχνολογιών. Δηλαδή είναι πάρα πολύ απαραίτητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό ενδέχεται να είναι το πλεονέκτημα, στο πούμε έτσι, ο άσος στο μανίκι, να το πεις διαφορετικά, της Κίνας απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι χωρίς αυτά τα κρίσιμα ορυκτά,
ναι,
σπάνια
ορυκτά, είναι πρώτες ύλες, να πούμε, ναι, και στους ακροατές μας. Μιλάμε για έναν πόλεμο αυτή τη στιγμή, ναι, μέσα αγωγικά,
ακριβώς,
πρώτων ύλων.
Ακριβώς. Αυτό που είπες, το είπες τόσο συνοπτικά που δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι περισσότερο. Θα περιμένουν λοιπόν οι επενδυτές να δουν ποια είναι η εξέλιξη αυτών των συνομιλιών. Δεν έχουν, από ό,τι φαίνεται, έτσι, αυξημένες προσδοκίες από τις συνομιλίες αυτές, γιατί αν είχαν αυξημένες προσδοκίες θα έπρεπε να έχουν πάρει την ανιούσα οι τιμές των μετοχών στα χρηματιστήρια, κάτι που δεν το παρατηρούμε. Βλέπουμε μικρές μεταβολές 0,20-0,30%, λίγο πάνω ή λίγο κάτω, θετικό ή αρνητικό πρόσημο, μεικτή εικόνα δηλαδή στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Και επίσης στην αγορά συναλλάγματος, και εδώ έχουμε οριακές μεταβολές. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1433, ενώ το ευρώ με το γεν στα 165,26, και έχει ενισχυθεί, έχει πάρει ανωδική πορεία το ευρώ σε σχέση με τη στερλίνα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πήγε κοντά στα 0,85. 0,8464 στερλίνες είναι αυτή τη στιγμή η σχέση του ευρώ με το νόμισμα της Μεγάλης Βρετανίας. Και σημείο αναφοράς πλέον τα $65 το βαρέλι για το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. 65,66 δολάρια είναι το αμερικανικό αργό αυτή τη στιγμή στην αγορά της Νέας Υόρκης, παρά τις όποιες μικρές ημερήσιες μεταβολές παρατηρούμε, είτε τη μία μέρα είτε την άλλη, προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Έχει αυτό το σημείο αναφορά στο πετρέλαιο στη διεθνή αγορά, και ο χρυσός είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα, 3.355,40 δολάρια ανά ουγγιά. Έχει όμως αυξηθεί σημαντικά τελευταία το ασίμι, που πλησιάζει τα $37 ανά ουγγιά, 36,90. Μάλιστα. Όσοι επένδυσαν στο ασίμι το τελευταίο χρονικό διάστημα, μέσα σε ένα μήνα πήγε από τα 30 στα 37 κοντά.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή, για το ρεπορτάζ. Σε ευχαριστώ. Και πάμε εμείς να συναντήσουμε τηλεφωνικά τη συνάδελφο Αναστασία Σπυριδάκη, να δούμε τι γίνεται με τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην Λέσβο. Αναστασία, ο λόγος εσένα.
Είναι αρετή μια φωτιά πολύ κοντά σε ένα κεσμό στον Παλαιόκηπο. Προληπτικά ο πρόεδρος κοινότητας, όταν είδε ότι βέβαια κυρίως οι καπνοί ήταν που ενόχλησαν, γιατί οι καπνοί κατευθύνονται προς τον οικισμό και δημιουργούν μια περίεργη κατάσταση. Και όταν η φωτιά είδε ότι έφτανε στον οικισμό, ενώχλησε πολιτικά και το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο. Τώρα βρισκόμαστε απέναντι, γιατί έχει δικοπεί κυκλοφορία. Πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, εντάσεις που φτάνουν και τα βόρεια άνεμοι, που φτάνουν και τα σαν ποφόρ στην περιοχή, και βεβαίως δημιουργούν εκπληκτικό κλίμα. καίει ελαιόδεντρα τη φωτιά που ξεκίνησε από το δρόμο, πάνω στον δρόμο. Τώρα βρισκόμαστε εδώ και οι αιστείες, οι μικροαιστείες είναι πάνω στον δρόμο. Όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής βρίσκονται εδώ στο σημείο. Και επίσης θα πούμε ότι... συγγνώμη κιόλας που μιλάω, αλλά...
Καταλαβαίνουμε, είσαι και εσύ εκεί μέσα. Είσαι μέσα στη φωτιά. Έχει σταλεί και ένα προειδοποιητικό 112 σε κατοίκους.
Στάζει 112 στους κατοίκους. Έχουμε μια εικόνα για τον οικισμό, γιατί είναι, όπως σας είπα, κοντά στον οικισμό. Και κάτι και έχουν θορυβηθεί, γιατί όλος ο καπνός πάει μέσα στον οικισμό, που μπορεί να μην είναι και τόσο κοντά, δηλαδή να μην κινδυνεύουν, αλλά έχουν θορυβηθεί. Τώρα βέβαια, επειδή η κυρία δεν είναι...
Άρα μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί εντολή, ας πούμε, να ανακαινωθεί και ο οικισμός εκεί που είναι κοντά. Δεν έχουμε κάποιο τέτοιο.
Δεν έχουμε. Έχουμε 112 και έχουμε για προσοχή. Θα σας πω τώρα, γιατί εδώ πέρα δεν μπορούν να φτάσουν στον οικισμό. Είναι κλειστός ο δρόμος από την πάνω πλευρά. Και θα ενημερωθούν σε λίγο, δηλαδή, για το τι θα γίνει, γιατί η φωτιά είναι σε εξέλιξη. Έχουμε και τα αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Ρίχνουν από την πρώτη στιγμή, τα οποία δρέμουν και εδώ στο δρόμο της Μυτιλίνης, δηλαδή από την πρώτη στιγμή τα πρώτα λεφτά κοντά στη φωτιά, αλλά οι ισχυροί άνεμοι, όπως σας είπα, δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα.
Άρα γι' αυτό και υπάρχει αυτή η μεγάλη κινητοποίηση.
Και μια εκρηκτική κατάσταση. Ναι, και υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Εδώ σοβούνται, γιατί η φωτιά είναι κάτι ανεξέλεκτο και ξαφνικά εκεί που βλέπεις ότι μπορεί να έχει σβήσει, να έχει περιοριστεί, όπως είδα προηγουμένως, ας πούμε, σε μια περιοχή. Σηκώθηκε αυτόματα, σηκώθηκαν οι φλόγες σε κλάσματα δευτερολέπτου.
Άρα, Αναστασία, αυτή τη στιγμή έχουμε την πυρκαγιά να καίει σε αρκετές εστίες.
Όχι, καίει σε δύο εστίες.
Σε δύο.
Τη μία προσπαθούμε να την. Τη μία βρίσκομαι κι εγώ από εκεί που ξεκίνησε πάνω στον δρόμο. Εκεί που βρίσκομαι, νομίζω ότι είναι σχεδόν. Την έχουν θέσει υπό έλεγχο. Δηλαδή,
ακούμε όμως, καταλαβαίνουμε και το πόσο πολύ φυσάει, δηλαδή η ένταση των ανέμων πρέπει να είναι πάνω από 5-6 ψηφοφόρου. Αναστασία, επειδή δεν ακούγεσαι πολύ καλά, να σε ευχαριστήσω και να σε αφήσω να συνεχίσεις το ρεπορτάζ σου προκειμένου να έχουμε ενημέρωση και στη συνέχεια της εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ.
Shake it, house and shake it, ho. Loco de amor.
Το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά και την ίδια στιγμή σε αγώνα δρόμου για την εξέβρεση εργαζομένων στον τουρισμό έχουν επιδοθεί επιχειρηματίες, υπάρχουν πολλές καινές θέσεις εργασίας. Ένας αριθμός είναι περίπου 80.000 θέσεις εργασίας που ακόμα δεν έχουν καλυφθεί. Τα λέγαμε και εδώ μέσα από την εκπομπή πριν από λίγες ημέρες. Θα πάμε στη Χαλκιδική τώρα, γιατί και εκεί που εννοείται ότι έχει ξεκινήσει η θερινή σεζόν, αλλά σχεδόν 4 στις 10 τουριστικές επιχειρήσεις στην περιοχή, ένα αρκετό υψηλό ποσοστό, δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης του 40% περίπου, έχουν ακόμα αναρτημένη την αγγελία «Ζητείτε προσωπικό», καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν καινές θέσεις εργασίας. Πριν από λίγο καιρό, το Επιμελητήριο Χαλκιδικής έβγαλε το βαρόμετρο της οικονομίας της Χαλκιδικής. Είναι μια έρευνα που διεξάγει συχνά πυκνά και μέσα στην έρευνα αυτή διεφάνηκαν και τα προβλήματα στην έβρεση προσωπικού. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιάννη Κουφίδη, είναι ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, για να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση. Χαίρετε κύριε Κουφίδη.
Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Μπίτα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Στην συγκεκριμένη έρευνα του Επιμελητηρίου, αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι υπάρχει πρόβλημα στην έβρεση προσωπικού. Στην κορυφή της λίστας των ελλείψεων κατατάσσονται ξενοδοχεία, μπενικιαζόμενα, ακολουθεί η εστίαση. Γενικώς υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, όπως και πέρσι βεβαίως.
Δυστυχώς, μετά από την πανδημία, όταν αναπτύχθηκε αυτό το πρόβλημα, βλέπουμε ότι αυξάνεται ραγδαία από το βαρόμετρο από το οικονομικό βαρόμετρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στην έρευνα που γίνεται ανακύματα συνεχώς ανά δύο μήνες. Βλέπουμε ότι 3 στις 4 επιχειρήσεις, το 75% των επιχειρήσεων της Χαλκιδικής, που αυτή τη στιγμή είναι περίπου 14.000 ενεργές επιχειρήσεις, ζητούν προσωπικό. Και τι βλέπουμε με τα στοιχεία αυτά? Βλέπουμε πλέον ότι το πρόβλημα έχει επεκταθεί σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Δεν έχει να κάνει μόνο με τον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα. Έχει να κάνει και με τη μεταποίηση και με την εστίαση και με τα εμπορικά καταστήματα. Όλες, μα όλες πλέον οι επιχειρήσεις, πέρα από πού δραστηριοποιείται, σε ποιο τομέα δραστηριοποιείται η καθεμία, βλέπουμε ότι έχει πρόβλημα και σε ειδικευμένο και σε ενειδίκευτο προσωπικό.
Αυτό, κύριε Κουφίδη, σε εσάς, τι σας λέει, δηλαδή, το γεγονός ότι και έχουμε φτάσει 10 Ιουνίου και ακόμα υπάρχουν αγγελίες για εξέβρεση προσωπικού σε πολλούς κλάδους, δηλαδή όχι μόνο στον τουρισμό. Τι φανερώνει επί της ουσίας? Φανερώνει ακόμα αυτό που λέγαμε πέρυσι, μια μεγάλη φυγή των εργαζομένων μετά την πανδημία από τη χώρα, ή είναι και κάτι άλλο?
Εγώ νομίζω πλέον ότι έχουμε φτάσει σε αυτό να βλέπουμε αυτό που λέμε πάντα στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, το δημογραφικό πρόβλημα. Και γιατί το λέω αυτό? Από τη μία βλέπουμε ότι πριν από μερικές μέρες ανακοινώθηκε ότι η ανεργία έπεσε στο 8,3% σε εθνικό επίπεδο, που είναι ένα από τα μικρότερα ποσοστά που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Και από την άλλη βλέπουμε το πρόβλημα με το εργατικό δυναμικό να γίνεται όλο και πιο έντονο. Τι σημαίνει αυτό? Από τη μία αυξάνεται η δραστηριότητα, η οικονομική δραστηριότητα. Θα σας πω μόνο ότι τα τελευταία χρόνια μετά την πανδημία, μόνο στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής έχουμε συν περίπου 2.000 επιχειρήσεις.
Σε ό,τι αφορά λοιπόν την οικονομική δραστηριότητα, υπάρχει μια άνθηση και μια άνοδος.
Ακριβώς. Άρα αυτό σημαίνει ότι ζητείται παραπάνω εργατικό προσωπικό, παραπάνω εργαζόμενοι για να καλύψουν όλες αυτές τις επιχειρήσεις. Από την άλλη, τι βλέπουμε? Το μόνιμο πρόβλημα με το δημογραφικό, που δυστυχώς δεν μπαίνουν οι καινούργιοι άνθρωποι στην αγορά εργασίας και όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ενδεχομένως βλέπουμε και το ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν φύγει από τη χώρα, έχουν πάει αλλού. Βλέπουμε ότι δυστυχώς οι διακρατικές συμφωνίες που είχαμε για πρόσκληση εργαζομένων από τρίτες χώρες δεν έχουν υπερπατήσει, τουλάχιστον το αναμενόμενο που περιμέναμε όλοι για να καλύψουμε καινές θέσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, επαναλαμβάνω. Βλέπουμε ότι χώρες που συνορεύουν με την Ελλάδα, από τα βόρεια σύνορά μας, Αλβανία, Σκόπια, Βουλγαρία, που όλα τα προηγούμενα χρόνια ερχόταν εργαζόμενοι από εκείνες τις χώρες να δουλέψουν στη χώρα μας,
δεν έρχονται
πλέον, είτε γιατί πηγαίνουν στην Κεντρική Ευρώπη, είτε πηγαίνουν σε άλλες χώρες για να εργαστούν, είτε γιατί ανέβηκε το βιωτικό τους επίπεδο και δουλεύουν στις χώρες τους ή έχουν αλλάξει εργασίες που δεν θα πάνε να δουλέψουν στα χωράφια ή κάπου αλλού. Και όλο αυτό, δυστυχώς, φτάσαμε στο τώρα να αντιμετωπίζουμε τέτοιο πρόβλημα μεγάλο, πολύ μεγάλο. Γιατί? Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις που ενώ έχουν επενδύσει, ενώ έχουν ρίξει πάρα πολλά χρήματα να επενδύσουν, δυστυχώς υπολειτουργούν σε ποσοστό και 50%, με αποτέλεσμα να χάνονται χρήματα και από τζίρους και από κερδοφορίες.
Μήπως, κύριε Κουφίδη, δεν επενδύουν σωστά σε όλα αυτά που θα έπρεπε να επενδύσουν ακόμα και στο ανθρώπινο δυναμικό? Εδώ στην ΕΡΤ την προηγούμενη εβδομάδα παρουσιάστηκε μια έρευνα στην τηλεόραση που εστίαζε βέβαια στον τουρισμό. Έτσι είχε να κάνει με τις ελλείψεις κτλ. Και εκεί στην εξίσωση το τι ζητούν και τι προσφέρουν οι εργοδότες, για παράδειγμα, τα ευρήματα ήταν ανισχυτικά. Δηλαδή υπήρχε και αυτό που λέμε 7 ημέρη εργασία χωρίς ρεπό, 12ωρο βαρδιών, με λίγα χρήματα. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει αυτό, αλλά έχει σημασία. Σίγουρα απάντησαν και επιχειρηματίες και εργοδότες στην έρευνα τη δική σας. Αναρωτιέμαι, τι είναι αυτό που θεωρούν εκείνοι ότι θα βοηθούσε στην αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης προσωπικού, που είναι το μισό. Δηλαδή, στείνεις μια πολύ ωραία επιχείρηση, ρίχνεις χρήματα, επενδύεις λεφτά, αλλά άμα δεν υπάρχει και το προσωπικό να στη δουλέψει, το έχεις χάσει το παιχνίδι. Θέλω να πω, μήπως μπατάρει βάρκα από τη μία πλευρά και δεν επενδύουν και προς την άλλη?
Το είπατε και μόνοι σας. Ένας επιχειρηματίας που επενδύει για να κάνει, θα σας πω εγώ, ένα τουριστικό ακίνητο, μια τουριστική επένδυση. Και από την άλλη, είτε δεν δίνει τα χρήματα, αν μπορούσε να βρει εργαζομένους για να λειτουργήσει το 100% αυτή η επένδυση, είτε δεν δίνει τα χρήματα, είτε οι συνθήκες εργασίας που προσπαθεί να περάσει δεν είναι αυτές που θα έπρεπε να είναι. Και με αυτόν τον τρόπο δεν πάνε εργαζόμενοι να δουλέψουν στην επιχείρησή του, με αποτέλεσμα να χάνει τζίρο και κερδοφορία. Αυτός ο άνθρωπος για μένα δεν είναι επιχειρηματίας.
Φαίνεται όμως ότι είναι πολύ, γιατί το γκόδωνα του προβλήματος τον ακούμε τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 2-3 χρόνια.
Νομίζω ότι δεν είναι πολύ και δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν χέρια, και θα σας δώσω και θέλω να σας πω και αριθμούς. Επειδή είμαι ένας άνθρωπος που κινείται συνέχεια με στην αγορά και αντιλαμβάνομαι το τι μου λέτε. Θα σας πω μόνο ότι υπάρχουν μισθοί καμαριέρας αυτή τη στιγμή που ξεπερνάνε τα 1.500 ευρώ. Και γιατί αυτό? Γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να βρουν προσωπικό. Ουσιαστικά γίνεται ένας άτυπος διαγωνισμός και έχουν φτάσει στο σημείο να κλέβουν, σε εισαγωγικά, ο ένας επαγγελματίας τους εργαζομένους του άλλου, με αποτέλεσμα, όπως όλα στην αγορά, να είναι προσφορά και ζήτηση, το ξέρετε καλύτερα από μένα, να συμβαίνει αυτό ακριβώς.
Ωραία, 1.500 ευρώ το μήνα, ας πούμε. Ωραία. Γιατί δεν είναι μόνο μισθός. Από την άλλη, μήπως αυτά τα 1.500 ευρώ το μήνα τα συνοδεύουν 12 ώρα και 7 ημέρα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
Με τους τόσους ελέγχους που γίνονται από το κράτος, και με όλα αυτά τα εργαλεία και ψηφιακά και όχι μόνο, ηλεκτρονική κάρτα εργασίας κτλ. Θα πρέπει να είναι, πιστέψτε με, κάποιος ανόητος για να πιστέψει ότι θα μπορέσει να λειτουργήσει μία επιχείρηση έτσι, χωρίς να έρθει κάποιος ελεγκτικός μηχανισμός και εννοείται ότι θα του δώσει τα αντίστοιχα προσήματα. Θα σας πω μόνο ότι εδώ στη Χαλκιδική και το τριήμερο και όλο το προηγούμενο διάστημα, κυριολεκτικά, ο ένας ελεγκτικός μηχανισμός περνάει από τις επιχειρήσεις, ο ένας μετά τον άλλο.
Άρα οι επιχειρηματίες τι λένε, τι είναι αυτό που θα βοηθούσε?
Δεν υπάρχει προσωπικό. Και μάλιστα από το ερώτημα που γίνεται, γιατί θέσαμε αυτό το ερώτημα μέσα από το βαρόμετρο στις επιχειρήσεις. Κάποιοι επιχειρηματίες είπαν ένα μεγάλο ποσοστό ότι πρέπει να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές τόσο για τον εργοδότη όσο και για τον εργαζόμενο. Για να είναι αυτό ένα μέτρο, να το πω έτσι, πίεσης για να έρθουν περισσότεροι στην εργασία. Θα σας πω μόνο ότι στη Χαλκιδική, από τα τελευταία στοιχεία, το ποσοστό ανεργίας είναι πολύ περισσότερο από το μέσο όρο, από το 8,3%. Δεν νοείται αυτή τη στιγμή να είναι κάποιος άνεργος στη Χαλκιδική λίγο να θέλει να δουλέψει. Σα το λέω με το χέρι στην καρδιά.
Ναι, αλλά αυτό είναι σαν να λέμε ότι δεν θέλουν να δουλέψουν. Είναι πολλοί που είναι άνεργοι, γιατί είναι υψηλό το ποσοστό ανεργία, όπω μα είπατε στη Χαλκιδική, και από την άλλη δεν θέλουν να δουλέψουν.
Μήπω κάποιοι βολεύονται με τα επιδόματα και όντω δεν θέλουν να δουλέψουν, γιατί διαφορά από τα επιδόματα και τα δικά του ενδεχομένω και κάποια άλλα που πέφτουν μέσα στην οικογένεια να είναι τόσο μικροί που να μην θέλουν να δουλέψουν.
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός που θα μπορούσε να επιβιώσει εν μέσω ενός τέτοιου πληθωρισμού, για παράδειγμα, στη χώρα μας, με ένα επίδομα.
Σας το λέω ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά και στεναχωριέμαι για αυτό που λέω, ότι εγώ προσωπικά ξέρω τέτοιες περιπτώσεις. Και ειλικρινά στεναχωριέμαι. Γιατί αν δεν αλλάξει αυτό το μοντέλο και αν επιτέλους το πάγιο αίτημα των επιμελητηρίων δεν γίνει δεκτό, που γίνονται όμως βήματα από την κυβέρνηση προς αυτό, και επιτέλους τα επιδόματα ανεργίας να γίνουν επιδόματα εργασίας, για να μπορέσουμε και να καλύψουμε και νέες θέσεις εργασίας, αλλά και να ενδιαφερθούν επιπλέον κάποιοι άνθρωποι να μπουν στη διαδικασία της παραγωγής και της δημιουργίας. Αυτό πρέπει να είναι το μοντέλο στη χώρα. Όχι απλά να εξασφαλίζουμε κάποιους ανθρώπους με επιδόματα ανεργίας και να ζουν με αυτά, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, τα χρήματα μόνο και μόνο για να ζουν. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει όλοι να δούμε κάποιες πολιτικές, γιατί βλέπουμε ότι το πρόβλημα αντί να μικραίνει, μεγαλώνει.
Πάντως αυτό συμβαίνει και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Έτσι, το να υπάρχει μια συγκεκριμένη επιδημοτική πολιτική πάνω σε ζητήματα ανεργίας, είτε ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο, δεν είναι ότι έχουμε εμείς την πρωτοκαθεδρία σε αυτό.
Όχι, όχι, όχι. Είναι ένα φαινόμενο που μετά την πανδημία που είναι παντού, υπάρχει παντού. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν νοείται ανάπτυξη και δεν νοείται ιδιωτική πρωτοβουλία χωρίς καλά αμοιβόμενο εργατικό δυναμικό. Και επαναλαμβάνω πάλι, και για ειδικευμένο και για ανειδίκευτο.
Έτσι, θα συμφωνήσω σε αυτό.
Άρα πρέπει όλοι να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά, να δούμε ακριβώς τι φταίει και να δημιουργηθούν οι πολιτικές και οι κινήσεις αυτές που θα δώσουν λύση στο πρόβλημα.
Κύριε Κουφίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτησή μας. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Και
να είστε
εσείς,
καλά.
Και εσείς. Ήταν ο κύριος Γιάννης Κουφίδης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής. Και με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι σε ρυθμούς Latin θα σας αποχαιρετήσω. Αύριο λίγο μετά τις 3 θα είμαστε και πάλι μαζί από τον Θάνο Τσιμέκα, τη Βούλα Κουλισοπούλου και την Αρετιμπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια!
Llego a Puerto, voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Chan chan, en el mar se mía arena, como sacudí el jibe, a chan chan le daba pena. Para Martane.